sigida wɔrɔnan kɔnɔna na min ye ɲamanakaw fɛ yen olu ka dɔgɔtɔrɔso ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ.
Ne ye Ibrahim Altanata Yatarayi, ne bɛ comité de gestion CSCOM ɲamana. An ka CSCOM clôture t'a la. Filanan fɔra ko gɛlɛya b'an na dɔɔni. Puis an ka CSCOM dayɛlɛla 2012 an ma subvention si sɔrɔ état fan fɛ oubien commune fan fɛ pour que an ka dépôt ka yɛlɛ dɔɔni. Population kɔni y'u débrouillé ka labo jɔ ka salle de co jɔ ka échographe juru ta ka sara ka labo matériel juru ta ka sara. CSCOM ma se ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ parce que fonds de département sɔrɔ.
Baarakɛ minan tanya yɔrɔ lakanabaliya min ye muso yɛrɛ u ka jiginni o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen bɛ a la.
Ne tɔgɔ Jeliya Jara, ne bɛ baara kɛ ɲamana dɔgɔtɔrɔso la. Salle fila de bɛ muso jiginniyɔrɔ la. Ni muso saba jiginna sisan fɔ ka dɛbɛn da duguma sabanan in ka da duguma fila in bɛ kɛ sanfɛla la. Li saba bɛ sɔrɔ mun don yɔrɔ la. Li saba in na ni mɔgɔ nana caya tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ t'i dayɔrɔ sɔrɔ. Ga min bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an bɛ taa dɛbɛn de da ga in kɔrɔ pour que mɔgɔ tɔw bɛ se k'u ka sɔrɔ mun don yɔrɔ la. N'a sɔrɔ n'an kun bɛ salle dɔ sɔrɔ ka fara salle in kan a kun bɛ diya n ye.
Dɔgɔtɔrɔso in kɔni kabini san 2012 de a jɔra nka ani degun o ti ban fiyewu.
Ne tɔgɔ madame Jawara Sunba Dumbuya. Fɛn sira k'an ka sira man ɲi. Ni banabagatɔ degunnen b'i bolo pour que i ka dɔgɔtɔrɔso la sɔrɔ n'a ye ka bɔ hali an ka kare kɔnɔnaw na degun dan de don. Dɔgɔtɔrɔso sali ka se ka caya dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw ka sɔrɔ a kɔnɔ an ka se ka dɛmɛbagaw sɔrɔ minnu b'an dɛmɛ ka kulotire ji ɲuman ka sɔrɔ a kɔnɔ. Et puis hali tintɔ dɔw bɛ yen n'u ka tin gɛlɛyara a tɛ ɲa f'u ka ta ka taa n'u ye ɲɛfɛ. Donc o gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu sera ka solution sɔrɔ u ka d'an ye.
CSCOM min filɛ nin ye ɲamanakaw fɛ a ɲɛmaw ka laɲini dɔnnen don bi sabula fanga o kun sigilen don ka o kɔnɔ.
Ne tɔgɔ Mamadu Sise Asako président de dotation normalement ni CSCOM dayɛlɛ u ka fura dɔw kan ka di an m'o sɔrɔ. Bon an ka CSCOM nin fana an bɛ ka an bolo don an poche kɔnɔ de pour que ka fɛn caman dilan. An ye CSCOM nin dayɛlɛ ni dugu wolonwula de. Donc depuis an y'a dayɛlɛ fo kana bila bi la an kɔni bɛ ka an débrouiller dɔrɔn. Gouvernement ki hakili to anw na ɲamana la parce que ɲamana ka bon dɛ a ka bon kosɛbɛ.
Nin bɛɛ lajɛlen mana tɛmɛ ka bɔ yen min ye dɔgɔtɔrɔso misɛnnin minnu bɛ ani furakɛlikɛyɔrɔw olu fana ka ko gɛlɛya talen don ka fara ɲamanakaw ka degun kan.
Ambulance kɔni t'an bolo. Moto fila de b'an bolo. Kelen ye CSRF de y'a d'an ma. Moto filanan ONG dɔ de y'a d'an ma. An ka hakilina kɔni vraiment ni état sera k'an dɛmɛ fɔlɔ ka cabinet privé illégaux ninnu k'u kɛlɛ. An ma subvention d'an ma pour que an ka se ka amu pratiquer an ka CSRF. Parce que ne y'a fɔ cogo min na fura mun b'an bolo n'an ko ko an bɛ amu ta dɔrɔn an bɛ sɔn ka dɛsɛ. Voilà. An m'an ta sɔrɔ fɔlɔ. Parce que normalement ni CSRF dayɛlɛla état kan ka subvention fɔlɔ di dépôt la mais o ma d'an ma hali depuis 2012 fo sisan.
Wulikajɔ kɔni kɛlen don denmisɛnnin jɛkulu caman fɛ ɲamana kɔnɔna na. Yaasa min ye nin mɔgɔ furakɛyɔrɔ in ye a bɛ se ka lakana cogo min k'a ka baaraw kɛ i n'a fɔ CSRF tɔw b'a kɛ cogo min. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.